Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 virusy bilen bagly ýurtdaky karantin zonalary we şol ýerde saklanýan adamlaryň sany barada maglumat bermekden saklanýan wagtynda daşary ýurtlaryň elçixanalary öz raýatlaryny Türkmenistana barmakdan saklanmagy çağıryp, olaryň karantina düşmeginiň ehtimallygyny duýdurýarlar. Şol wagtda Türkmenistanda keselleýenleri anyklamak boýunça işler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň mardaky habar satyrynyň söýlerine görä, şu günkün welaýatyň jemgyýetçilik ýerlerinde şol sanda demir ýol wagzallarynda adamlaryň gyzgyny barlanýar. Marda meselem wagzalyň girilgetinde plasmas pistolet görnüşli gural bilen gyzgyny barlaýarlar. Ony adamlaryň maňlaýyna çak bilen 25-45 cm aralykdan çeneýärler diýip mardaky habarçymyz 11-nji martda habar berdi. Mundan öň Azatlygyň habarçylary käbir ýagdaýlarda şol sanda Türkmenabadyň aeroportunda adamlaryň gyzgynynyň termometr bilen barlanýan ne habar beripdi. Häzirki wagtda ähli halkara uçurlar Türkmenistanyň gündogundaky Türkmenabat şäherinde gonýar. Uçurlaryň ähli ýolagçylarynyň gyzgyny barlanýar. Şeýlede Türkmenabatda koronavirus bilen baglylykda gözegçilik astyna alynýan adamlaryň karantin zonalary ýerleşýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, soňky günlerde Türkmenabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň ýanyndaky çadyr lageri bu ýere getirilýänleriň sanynyň köpelmegi sebäpli esli giňeldilipdir. Bu ýerde geçirilýän barlyklaryň wagty hem adamlaryň karantinde saklanýan wagt möhleti 28 güne çenli uzaldylypdyr. Şol bir wagtda şu günler Aşgabatda jemgyýetçilik transportunda arasatçylyk işleri güýçlendirilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, Aşgabatda COVID-19 virusynyň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak maksady bilen şeher awtobuslary her gatnawyndan soň hlor bilen ýuwulýar. Köşi 8-nji mikrorayon awtokombinat paraýat 7 trapçaty, teke badary we beýleki duralgalarda jemagat edaralarynyň işgärleri awtobuslarda etki we dezinfekciýa serýişdeleri bilen oturguşlary, tutawaçlary we gapylary ýuwýar. Deyip neşir 10-njy martda habar berýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylaryň töwlerine görä 11-nji martda mugallimlere paýtagtda orta mekdepleriň karantini ýapylmagynyň ehtimallygy aýdylypdyr. Mekdepleriň duşanby günden başlap ýapylyp biljekdigini hem goşmaça görkezmäge garaşmalydygyny aýtdylar diýip habarçymyz paýtagtyň mugallimlerine talgylanyp habar berýär. Onuň söýlerine görä, medisina maskalaryny dakynmak gadagançylygy hem ýene bir gezek nykdalypdyr. Şol bir wagtda habarçylarymyz bilen söhbetdeşýän Aşgabatyň orta mekdepleriniň okuwçylary we olaryň enatalary özlerine karantin barada aýdylmanlygyny habar berdiler. Mundan başga habarçylarymyz ýurdun türmelerinde bendiýleriň ýanyna barmagyň gadagan edilenligini we diňe olaryň izinden eltilýän zatlaryň geçirilýänligini habar berdiler. Türkmen häkimetleri özlerinin alıp barýan bu çärelerini kommentirlemeýärler. Ilada hiç hili düşündürüş vermeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronavirus bilen bagly täzelikleri hem munyň bilen baglylykda ýurdun içinde alınıp barýan çäreler barada düýpden habar bermeýärler. Şol bir wagtda Türkmenistana baranlaryň karantina salynýandygyny daşar ýurtlaryň elçixanalary hem habar berýärler. 2020-nji ýylyň 5-nji martyndan başlap Türkmenistana barýan ähli halkara reisler ýolagçylaryň hökmany barlygy hem analizler alınmak üçin Türkmenabadyň aeroportuna gonýar. Ýolagçylar öz hasabyny içerki reis bilen Aşgabada ugradylýança netijeleriň alınmak üçin 12 sagatlyk şol ýerde saklanýar. Testiň pozitiw netije beren ýagdaýynda ýolagçy adamdan 14 günlük karantina salynýar diýilip, Fransiýanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň 10-njy martda çap edilen maglumatynda aýdylýar. Şeýle bu maglumata Türkmenistanda barlyk geçirilmeden daşary ýurtlaryň ýurtdan çykarylmagy bilen bagly wakalaryň bolundygy aýdylýar. Bu ýagdaýda şol çäreler güýjünde saklanýança Fransiýanyň raýatlaryna uly zerurlyk bolmasa, islendik saparlary ýatyrmagy nyksap maslahat berýäris diýilip elçixananyň maglumatynda aýdylýar. Mundan öň Türkmenistanda karantina salynýan we keseli tasdiklanmadyk birnäçe daşary ýurt raýatynyň barlyklary üçin puly töleýänçä dokumentleriniň häkimetler tarapyndan ýygyny berilmeýänligi Mälim bolupdy. Fevral ayında Birleşen Ştatlaryň we Büyük Britaniýanyň hökümetleri öz ýurtlarynyň raýatlaryna Türkmenistana baranlarynda karantina salynmagynyň ehtimallygyny duýdurupdy. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasynyň maglumatyna görä, Türkmenistanda koronavirus barlyklary daşar ýurt raýaty üçin adamdan 300 dollara durýar. 5-nji martda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda koronavirus sebäpli keselleýän ýa-da COVID-19 virusy ýokuşan bolmakda guman edilýän ýekejede adamyň ýokdugyny daşary ýurtda diplomatlara habar berdi. Emma şondan soň koronavirus barada resmi çykyş etmedi.